Bugün Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə onu keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovadan hədə qorxu ilə rüşvət tələb etmək barədə iddiaları haqlı sahib. Ətraflı müxbirimiz Rəna Allahverdiyevanın xəbəri.
Əvəz Zeynalı və vəkil hökmünə razılaşmayıblar, onlar hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Baş redaktor 28 oktyabr 2011-ci ildə həbs olunub. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3 külli miqdarda rüşvət alma və 311.4 hədə qorxu tətbiq olmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İttiham aktında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu tətbiq etməklə 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Bu Rəna Allahverdiyevanın xəbəri idi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Əvəz Zeynallının məhkəməsindən başlayırıq. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Əvəz Zeynallı sabiq deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında 2011-ci il oktyabrın 28-də həbs olunub. O, küllü miqdarda rüşvət almada və hədə qorxu ilə rüşvət almada ittiham olunur. Daha sonra bu ittihamlara vergidən yayınma, məhkəmə qərarını icra etməmə də əlavə olundu. Hakimin bugün verdiyi hökmə əsasən Əvəz Zeynallı 4076 manat vergi borcunu da gərək dövlət büdcəsinə ödəsin. Bugünkü məhkəmədə müxbirimiz Esmira Cavadova olub.
Martın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramil Allahverdiyeva Xural qəzetinin baş redaktoruna hökm oxudu. Apellyasiya instansiyası gələcəkdə Əvəz Zeynalının cəzasını yüngülləşdirməsə, yaxud prezident onu əfv etməsə, baş redaktoru 9 illik məhbəs həyatı gözləyir. Hökmdə baş redaktora qarşı vergidən yayınma ittihamının da sübuta yetirildiyi göstərilir və ondan dövlət büdcəsinə 4076 manat keçirilməsi tələb olunur. Hökmə əsasən Əvəz Zeynalıya qarşı istintaqın irəli sürdüyü ittihamlar məhkəmədə təsdiqini tapıb. İttihamların birində qeyd olunurdu ki, baş redaktor Gülər Əhmədovanı deputat olduğu dövrdə rüsva edici məlumatlar yayacağı ilə hədələyərək ondan 10 min manat istəyib. İkinci ittihama görə Əvəz Zeynalı qəzetlə bağlı cərimə və təksib qətnamələrini icra etməyib. Ayrı-ayrı adamlardan şantaj yolu ilə pul alması baş redaktora qarşı üçüncü ittihamdır. Daha bir ittihamsa qəzetin satışından əldə olunan gəlirin vergidən yayındırılması ilə bağlıdır. Müstəntiqin bu iş üzrə zərər çəkmişlər siyasında Azərbaycan Nəşriyyatının direktoru Ağabəy Əsgərov, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına yardım dövlət fondunun direktoru Vüqar Səfərli, müğənni Nüşabəl Əsgərova və başqaları da vardı. Əvəz Zeynalı keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın ərizəsi əsasında həbs olunsa da ibtidai istintaq və məhkəmə onu zərər çəkmiş qismində deyil, şahid kimi dindirmişdi. 10 ay sürən məhkəmə prosesində baş redaktor ittihamları rədd edir və həbsini jurnalist fəaliyyəti ilə bağlayırdı. O bütün məhkəmə iclaslarında həbsinin kökündə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı yazdığı tənqidi yazıların dayandığını qeyd edirdi.
Nə vaxt aparata girib, aparatdan buna hansı mesajlar göndəriblər. Çünki son vaxtlarda məlum olur ki, mənim dediyim tamı xanına həqiqət üçün Gülər Əhmədov qanun işlərini görür. Qanun Mehdiyevi tapşırırla ərəsən olub qovasına düşmüşür. Görəcəksin. Kim baxır Gülər? Hansından Gülər biz? Kimdir Gülər? Gülər yoxdur, gəl hakimlər qaldılar belə. Yoxdur Gülər. Mehdiyev var axır.
Gülər Əhmədova ötən ilin yayında məhkəmə iclasına qatılıb bir dəfə ifadə versə də tərəflərin suallarını cavablandırmadan məhkəmə salonu tərk etmişdi. Onun məhkəməyə dəvət olmasına dair Əvəz Zeynalının vəsatətləri hər dəfə rədd olunub.
3 ay deputat olduğu üçün bura gələ bilmədi. İndi növbəti 3 ayda adamın deputat deyil bura gətirə bilmədi. Mən onda gülə saxlayayım burada bu özümə.
Gəldiyi ifadəsində deyil.
Mən bilmirəm mənişəm. Və istintaqın da materiallarınla biz bunu bilməliyik ki, istintakın gəldiyi nəticə ilə məhkəmə heyəti bağlı deyil. İstintak ağlına gələn şeyi emrir. Amma məhkəmə heyəti onunla bağlı deyil. Ona görə də Cürə Rəhməlova gəlməlidir. Biz burada Cürə Rəhməlovanı bildirməliyik.
Baş redaktorun vəkili Mansur Bayramov ona belə ağır cəza kəsiləcəyini gözləmirmiş.
Qanunsuz, ədalətsiz bir hökmdür. Biz onsuz da bunlardan başqa şey gözləmirdik. Ancaq hər halda cəzanın bu qədər ağır olacağını gözləmirdik. Hökmdə bir neçə halı dəfələrlə təkrar etməklə uzun-uzadı vərəqlər, çox sayılı vərəqlər ortaya qoydular. Ancaq dediyim kimi fakta sökənən təksib edilməz sübutlar adlandırılır. Yolları, hüquqçular təksib edilməz sübutların heç birinə rast gəlmədik və baş verənlər bir daha Əvəz Zeynalının həbsinin sifarişli olduğunun nümunəsidir. Bugünkü ədalətsizliyin, bugünkü haqsızlığın nəticəsi olaraq biz vəkillər yəqin ki, apellyasiya şikayəti verəcəyik.
Vəkil sözlərinə görə hökm sənədini əldə etdikdən sonra apellyasiya şikayəti verəcəklər. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev də hökmü gözlənilməz saymır.
Baş verənlər gözlənilən idi, çünki Əvəz bəyin həbsi sifarişli xarakter daşıyırdı və hakimiyyətin onun tənqidi yazılarına, hökuməti sərt tənqid edən yazılarına bağışlamayacağı bəlli idi. Bu anlamda başqa bir qərar olsaydı təəccüblü görünərdi.
Vəkil İntiqam Əliyev, Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda insan haqları fəallarının fikrincə insan haqları pozuntuları birbaşa neftlə bağlıdır. Ancaq belə görünür, neftli illərin sonuna da çox qalmayıb. Hər halda Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiya rəhbəri diqqəti neft hasilatı dövrünün o qədər uzun olmamasına çəkib və deyir ki, neft qutarana qədər özəl sektoru iqtisadiyyatın aparıcı sektoruna çevirmək lazımdır və bu işi sürətləndirmək lazımdır. Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım. Sual belə idi ki, hakimiyyətə müxalif təşkilatlar prezident seçkilərinə hərə öz namizədinlə getsə yaxşıdır, yoxsa vahid namizədlə? Bu sual nə ilə bağlıdır? Bugün el hərəkatı yarandı və el hərəkatı da öz namizədini irəli sürmək istəyir. Gələn cavabları oxuyuram. Salam, əhalinin 80% müxalifəti tanımırsa, əhalinin 85% biganə yanaşıb seçkiyə gəlmirsə, toplanan səslər parçalanarsa, müxalifətin vəziyyəti məğlubiyyətə məhkumdur. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir SMS, namizədə nə gərək var? Referendum niyə olmuşdu? Səsə baxan varmı ki, namizədimiz də olsun? Bunu Tural Qəmərvanlı yazır. Başqa bir SMS, ataların bir sözü var, harda birlik, orada dirilik. Əlbəttə, müxalifət vahid namizədlə çıxış etməlidir, əks halda açıqlı sonluq qaçılmazdır. Bu məsələnin öz müsbət həllini tapması həm də Əli Kərimlinin kürü sevərlər adlandırdığı Avropadakı bəzi dairələri yenidən düşünməyə məcbur edəcək. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə görək Azərbaycan barədə kənar müşahidəçilər nə deyirlər? Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu. Onun missiyası Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətə qiymət verib və tövsiyələrini verib hökumətə. Bu il Azərbaycanda inflyasiya keçən illə müqayisədə 3 dəfə arta bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının rəhbəri Raja Almar Zogi Bakıda deyib ki, inflyasiyanın gözlənilən artımının əsas səbəbi dövlət xərclərinin artmasıdır. Almar Zoginin sözlərinə görə bu il ölkədə inflyasiya 3,4% olacaq. Onu da xatırladaq ki, 2012-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycanda rəsmi inflyasiya 1,1% səviyyəsində olub. Almar Zogi biznes mühitini yaxşılaşdırmağı da hökumətə tövsiyə eləyir. Onun fikrincə, neft qurtarana qədər özəl sektoru iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevirmək lazımdır və bu işi sürətləndirmək lazımdır. Marif Çingizoğlunun reportajı.
2013-cü ildə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 9% civarında iqtisadi artım gözlənilir. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Raca Almar Zoqi martın 12-sində Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Dövlət xərclərindən qaynaqlanan qeyri-neft sektorunda artım 2013-cü ildə 9% civarında olacağı və ümumi daxili məhsulu həcmində 4,5%-lik yüksəlişə təkan verəcəyi proqnozlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev də bir neçə gün əvvəl missiya rəhbərlə görüşündə bu sahədə böyük işlərin görüldüyünü və ötən il qeyri-neft sektorunda 10% artım olduğunu deyib. İlham Əliyev bu inkişafı informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə həyata keçirilən uğurlu proqramların nəticəsi kimi dəyərləndirib. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə sözü gedən sektorda inkişafla bağlı həm prezidentin, həm də Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisinin dediklərinə bir qədər fərqli yanaşır. O isə bilir ki, bu artım əsasən neft pullarının daha çox xərcləndiyi tikinti təmir sektoru hesabına baş verir.
Amma əslində qalsa iqtisadi elmi nəzəriyyə ilə buna yanaşsaq, bunun özü də qeyri-neft sektorunu tam olaraq real iqtisadiyyat, yəni qeyri-neft sektoru saymaq olmaz. Çünki ora yönəldilən vəsaitin kökündə əsasında məhz neftdən gələn gəlirlər durur. Yəni bu dayanıqlı bir artım deyil. İKT sektorunu çıxmaq şərti ilə, çünki mobil rabitə istifadəçilərin sayı artır, internet istifadəçilərinin sayı artır. Orada müəyyən qədər irəliləyişlər var. Amma digər sahələrin qeyri-neft sektorunda payı çox cüzidir.
İqtisadçıya görə qeyri-neft sektorundakı 9%-lik artım ilk baxışdan böyük nailiyyət kimi görünsə də, ümumdaxili məhsulda, ixracda bu sahənin payı xeyli aşağıdır. Salyan rayon sakini Elsin Əzizov qeyd olunan artım tempinin bölgədə elə də hiss olmadığını bildirir. Deyir, əksinə, əvvəllər müəyyən texnikaya malik olan kəndlər indi əkin sahələrindən öz məhsullarını at arabası ilə daşıyırlar.
Bizim rayon aqrar rayondur da, kənd təsərrüfatından söhbət gedirsə. Ona hansı dəstək verir ki? Yoxda xeylə bir dəstək.
Yelçin Əzizova görə son dövrlər rayonda bəzi iri istehsal müəssisələri, təsərrüfat sahələri yaradılsa da, onların hamısı ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan müəssisələrdir. Deputat Eldar İbrahimov qeyri-neft sektorundan inkişafın olmaması ilə bağlı səslənən fikirləri qəbul eləmir. Deyir, bu sahədə inkişaf göz qabağındadır.
İndi bunu mən rəqəmlərlə azdan çoxdan işləyən bilən adam, mən bunu təqribi bilirəmsə, kətdə oturan adi adam bunu nə bilir ki, faizi nədir, nədir? Azlı ya soxduq. İndi ola bilər 5 nəfər, 10 nəfər işləmirsə bu demək deyil ki, heç kəs işləmir. Bu da müqayisə ilə də. Büdcədə bu il 2013-cü il, belə deyim ki, normal nəzərdə tutulub kənd təsərrüfatı üçün təkcə büdcədə nəzərdə tutulan yox, əlavə olaraq tutaq ki, prezidentin ehtiyat fonduna pul ayrıldı. 2 milyon, 3 milyon. Bax, bu pullar hara gedir? Kəndin inkişafına getmir, kənddə sosial məsələlərə getmir və yaxud da kənddə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının öz təsirini göstərmir. Əldə olan nəticə bəri var. Yaxşıdır və günü-gündən də inkişaf edir. Birdən-birə biz marsa sata bilməliyik ki.
İqtisadçı Nazim Məmmədov isə son illər Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları ilə Azərbaycan rəsmilərinin səsləndirdiyi faizlərin nədənsə üst-üstə düşdüyünə diqqət çəkir və səslənən rəqəmlərin heç biri ilə razılaşmır.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı və qeyri-neft sektoru əsasən bölgələrdə formalaşır. Bölgə əhalisinin də təqribən yarısından çoxu Bakı ətrafına toplaşıblar, əsas da sənaye işlərindən məşğuldurlar. Təkcə bu faktoru göstərə bilər ki, əslində kənd təsərrüfatı sektoru, o cümlələndə ümumilikdə qeyri-neft sektoru bu qədər templə inkişaf etsə, biz papağımızı görə atıb Allahımıza şükür eləməliyik.
Nazim Məmmədova görə, əgər hökumət qeyri-neft sektorunun daha yaxşı inkişafını istəyirsə, onda ciddi struktur silahlarına getməlidir.
Maarif Çingizoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına verdiyi qiymətdən və hökumətə tövsiyələrindən danışdı. Kontekst proqramımızda səslənən suala cavablar gəlməkdədir. Onlardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, hakimiyyətə müxalif təşkilatlar prezident seçkilərinə vahid namizədlə getsələr yaxşıdır, yoxsa hər ənin öz namizədi olsa yaxşıdır. Elçin Şahağac yazır, müxalif qüvvələr vahid namizədlə seçkiyə getməlidirlər, əks halda sülalə rejimi davam eləyəcək. Bunu Elçin Şahağac yazır. Yardımlıdan sürgün yazır, salam, müxalifət seçkiyə istər vahid namizədlə, istərsə də ayrı-ayrı getməsindən asılı olmayaraq bu rejimlə heç bir şey əldə olunmayacaq. Nə isə edib rejimdən yaxa qutarmaq lazımdır. Bunu yardımlıdan sürgün yazır. Başqa cavablarla da sizi tanış eləyəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 11 dəqiqə sonra Qafqaz qovşağında da söhbət yenə iqtisadi mövzudan gedəcək. Söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrində korrupsiyadan düşəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana məsləhət görür ki, özəl sektoru inkişaf etsin, rəqabət mühiti yaratsın. Azərbaycan isə belə görünür, neft pullarına xarici ölkələrdə qoymağa yer axtarır. Balkan ölkələrinə səfərə çıxan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xorvatiyadan sonra bugün Montenegro'ya gəlib. Bu səfərlər nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəl Xorvatiyada olan Azərbaycan Prezidentinin Xorvatiya rəsmiləri ilə bağlı görüşlərindən məlumatların hamısında iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi qabardılırdı. Və Azərbaycan Prezidentinin bu belə bir fikri vurğulanırdı ki, Xorvatiya investisiya qoymaqda Azərbaycanın maraqlıdır. İndi Montenegro'da başnazir Milo Dukanoviç ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu səfərinin iqtisadi əlaqələrin perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib və Azərbaycanın Montenegro'ya investisiya yatırması və bu baxımdan Azərbaycan tərəfindən ilkin mərhələdə həyata keçiriləcək investisiya layihələrinin önəmini diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın Montenegro'ya investisiya qoymaq layihəsi artıq var. Keçən ilin yayından Montenegro hökuməti mənzərəli Kumbor ərazisində 242 min kvadratmetr ərazini istirahət zonası yaratmaq üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə icarəyə verməyə hazırlaşır. Son məlumatlar belədir ki, saziş hazırlıq prosesindədir, yekun saziş və investisiya planı hələ dəqiqləşdirilir. Bu layihənin axırı nə oldu? Suallar çoxdur. Bunlara Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban cavab verir.
Bu Azərbaycanın Montenegro'ya hansı investisiya layihəsi var, hansı perspektivlər var?
İndonezyanın Azərbaycanla Montenegro arasında yəni heç bir hansısa bir iqtisadiyyatın sayəsində bir əməkdaşlıq müşahidə olunmayıb. Yeganə ötən ilin iyun ayında idi, səhv eləmirəmsə, Dövlət Neft Şirkəti ilə Montenegro hökuməti arasında 300 milyon avroluq bir saziş imzalanmışdı. Və üstündən bir qədər keçəndən sonra məlum oldu ki, söhbət bir turistik obyektin alınmasında Dövlət Neft Şirkəti sırf maliyyəçi rolunda çıxış edir. Və burada tərəfdaş kimi turizm şirkəti iştirak edir. Və sonradan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də bunu şərh edərkən bildirmişdi ki, nəyə görə Dövlət Neft Şirkəti orada çıxış edib? Ona görə ki, həmən tenderdə qalib gəlmək üçün bir tanınmış şirkət olmalıydı və bu məqsədlə də SOKAR ora qatılıb və bir, belə deyim, bütün beynəlxalq auditlərdən keçmiş, maliyyə hesabatları açıq olan bir şirkət kimi o tendere qatılıb və qalib gəlib. Ancaq reallıqda o obyekti işlətmək fikrində deyil və o turistik obyekt Ata Turizm şirkəti tərəfindən gələcəkdə işlədiləcək. Yəni, bax, açıqlama bu cür olmuşdu. Sonradan o ötən müddət ərzində bu səpqidə, yəni layihənin taleyi necə olacaq və yaxud da ki, nə baş verdi, heç bir əlavə məlumat cəmiyyətə verilməyib.
İlham bəy, ümumiyyətlə bu Balkan ölkələrinə Azərbaycan prezidentinin səfərinlə bağlı hər bir ölkədə investisiyalardan danışır və deyir ki, Azərbaycan investisiya qoymaq arzusundadır. Yəni, doğrudanmı oralar Azərbaycan üçün belə perspektivlidir?
Azərbaycan, məsəl üçün, Serbiya ilə əlaqələri son zamanlar güclənib. Digər tərəfdən bu Balkan ölkələrinə kreditlər verir. Azərbaycanın padrasçı Azərbaycan şirkətləri orada padrat işləri görür. Yəni söhbət Azvirt şirkətindən gedirdi ki, orada o infrastrukturda işləyirdi. Yəni belə götürəndə heç böyük bir əlaqələr də yoxdur və faktiki çox milyonluq belə bir investisiya layihələri də yoxdur. Mən deyərdim ki, episodik bir şeylərdir. Yəni bir layihənin içərisində iki tərəfli imzalanan bir layihənin içərisində olan bir işlər. Enerji sayəsində də bizim əməkdaşlığımız faktiki olaraq yoxdur. Çünki o ölkələri bizə bağlayan bir infrastruktur yoxdur.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Hakimiyyətə müxalif təşkilatlar prezident seçkilərinə vahid namizədindən getsə yaxşıdır, yoxsa hərə öz namizədi ilə? Salam, yaxşı olardı bütün təşkilatlar birləşib vahid namizədlə seçkiyə getsinlər. Ən yaxşısı isə bütün müxalifət Əli Kərimlinin ətrafında birləşib onu vahid namizəd etsinlər, çünki bu xalqı zülümlərdən ancaq Əli Kərimli çıxarda bilər. Bunu Tovuzdan Əli yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün martın 12-si kiber senzura əleyhinə beynəlxalq gündür. Bugünlə bağlı Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı internetin 5 əsas düşməninin siyasını açıqlayıblar. Bu ölkələr Suriya, Çin, İran, Bəhreyn və Vietnamdır. Təşkilat hesab eləyir ki, belə demək mümkünsə, mükəmməl internet senzurası Çindədir. Burada ən yüksək texnologiyalardan istifadə olunur ki, internet azadlığı boğulsun. Sərhədsiz reportyorlar, məsələn, başqa tərəfini də qeyd edirlər ki, xüsusi proqramlar hazırlayan texnoloji şirkətlər olmasaydı, avtoritar rejimlər internet azadlığını bu şəkildə boğa bilməzdilər. Bununla bağlı həmin şirkətlərin də siyasi hazırlanıb. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Martın 12-sində kiber senzura ilə qlobal mübarizə günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ənənəvi internetin düşmənləri siyasını, internetin korporativ düşmənləri siyasi və internetdə nəzarət hesabatını açıqlayıb. İnternetin düşmənləri siyasında bu il 5 ölkə yer alır. Suriya, Çin, İran, Bəhreyn və Vietnam. Bu ölkələrdə dövlət sadəcə internetdəki məlumatlara nəzarət eləmir, senzura filtrləri tətbiq eləyir, əlaqə vasitələrini məhdudlaşdırır, internet fəallarına qarşı virus və başqa vasitələrlə mübarizə aparır, həm də onları virtual fəaliyyətinə görə real həyatda da təqib eləyir, həbs eləyir və s. Böyük elektronik Çin səddi adı verilən sistemlə Çində az qala internetdəki hər şey nəzarət altında saxlanılır. Senzuranın icazə vermədiyi heç nə istifadəçinin kompüterində peyda olmur. İranda da bənzəri sistem üzərində iş gedir. Bu dəfə onu halal internet adı ilə hazırlayırlar. Ancaq bu ölkələrin sözü gedən nəzarəti və məhdudlaşdırmanı gerçəkləşdirmək üçün hökmən texnologiyalara ehtiyacı var ki, əksər hallarda da bu texnologiyaları özləri hazırlaya bilmirlər. Hazır şəkildə...
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından həm baxmaq olar, mətnini oxumaq olar, dinləmək olar. Əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycanda üçüncü qüvvə adlandırılan bunu yazıçı, kinodramaturq, ziyalılar forumunun üzvü Rüstəm İbrahimbəyov üçüncü qüvvə adlandırır. El hərəkatı yaradıldı. Həmin hərəkat indi Milli Şura yaradacaq, prezidentliyə vahid namizədi də Milli Şura irəli sürəcək. Rəna Allahverdiyevanın reportajı.
Martın 12-sində Azərbaycanda yeni siyasi təşkilat, El Hərəkatı təqdim olunub. Hərəkatın ofisində keçirilən mərasimdə siyasi partiyaların rəhbərləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, Fransa, ABŞ, Almaniya səfirliklərinin, o cümlədən ATƏT və Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak edib. Hərəkatın idarə heyətinin sədri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirib ki, El Hərəkatının ziyalılar forumundan ən böyük fərqi siyasi təşkilat olmasıdır. O bildirib ki, məqsəd insan haqları pozulan rejimdən demokratik sistemə keçməkdir. Bunun üçün isə digər demokratik qüvvələrlə bir araya gəlib vahid qüvvə kimi çıxış etmək lazımdır. Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prezident seçkilərində iştirak etmək məsələsi yaxın zamanda müzakirə olunacaq və nəticə ictimaiyyətə açıqlanacaq.
El Hərəkatı təşəbbüs qrupunda bizim Erovan saqqalları toplanmış adamlar təmsil olunublar. Bizim gözəl şairimiz Musa Yaquba, Mürəkkim müəllim Mustafayeva, Kərbəlayı Natiqə Nadara Naxsatlılar Şurasının sədri, Abdullah Alaxverdi və bizim göçərmiyyətimizin ictimai siyasi xadimizə. Elin hərəkətini təşəbbüs.
Bu reportajı da tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qafqaz Qovşağı ilə davam eləyəcək, söhbət korrupsiyadan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.